Gamfa Afrika ti gilli adda United States Jeffrey Feltman yalin tasifa majiru Abdi Karesa ta use sochin wal waransa lafarratti mulacha jiru Abdi kana dukkane su akadandau guya kalesa ifsanir jallannin gabata dabalata kabje
Jilli adda Jeffrey Feltman mumicha ministera Abiy Ahmed walin yali gama diplomasi ta umaluratti dubbatani Ethiopia ragadeeriyani boda kales odu gabastota fi Washington ke sattirsa kennanin mumicha ministera Abiy TPLF dula waranan walin jifachutti deema kajiran wan amanan fakkatu jiran gamlamen waldura dabbanna warana disani marif akagatta ngochuf yalin ta hanga tokkotoera kanjedan Feltman garu wanni nu yaaddeche deen sarafama akkasii keessatti dhugaa lafa sanarra jiru kan haala tasgabbii fi tokkummaa Itoophiyaa mudatedha jedhan dubbiimtuu mumicha ministeera Abiy Ahmed Bileenee Shiyyum kanarratti deebii akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battalumatti deebii hin laanne dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaas battalumatti dhaqqabuun hin danda'amne. Feltman akka jedhanitti gamlameen dubbachuuf fedhii ka qabaatan ta'us waan ijoon gamlameen barbaadan al tokkotti wal duukaa ka deemu miti jedhan. TPLF gargaarsa dhala namaa uummata Tigraay keessatti beela'ee jiru 1400 akka dhaqqabuuf danqaa mootummaan kaayee haa kaasuu ka jedhu mumichi ministeera Abiy immoo TPLF lafa qabatee jirurraa gadhiisee haa ba'uu jedhu. Garuu TPLF kan filannoon guutummaatti injifatan Dr. Abiy Ahmed aangoorraa bu'uu akka qaban gaafataa jedhan. Furmaata karaa diplomaasii kan ilaaleen Dr. Abiy waliin dubbadheen ture ka jedhan Feltman Dr. Abiy gama duula waraanaan kaayyoo isaanii fiixaan baasuuf ofirratti amantaa akka qaban dubbatan jedhu. Humnootiin Tigraayis waltaatonni isaanii gara Finfinneetti qajeelaa jirra jechuun sodaachisaa ka jiran ta'us garuu daandii Itoophiyaa buufata doonii Jabuutii irraa kutuuf yaaluuf jecha lola jabaa gaggeessanii jiru. Feltman akka jedhanitti waraanni Itoophiyaaf milishoonni naannoo sochii humnootii Tigraay daandii kutuuf godhan ittisuu ka danda'an yoo ta'u garuu humnootiin Tigraay gara gama kibbaatti Finfinneetti socho'uu danda'aniiru jedhan. Dubbiimaan waraana Itoophiyaa kanarratti yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebiin laanne humnootiin Tigraay gara Finfinneetti dhiyaataa yeroo deeman kanatti gaaffii isaanii dabaluu maluu jedhu Feltman. Humnootiin Tigraay daandii gara Jabuutiitti deemu kutuuf akkasumas kallattiin Finfinnee seenuuf doorsisii geessisaa jiran ni mormina jedhaniiru.